Nečekané sklidnění s 6 hodinou o 7 minutou na rádiu Wave. Máte naladěn pravidelný pořad Čelisti a od mikrofonu vás opět zdraví Aleš Stuchlý a se mnou samozřejmě Vítek Šmarc.
A vás ze své zenové rovnováhy zdravím.
A taky Dan Řehák, ten teda opět krásně stojí. Jde ti to pěkně?
Hezky mi to jde.
Tak rovnou nám pojď povědět nějakou tu první novinku. Já jenom možná začátek řeknu, že dnešní díl bude tak trošku monotematicky věnován režiséru Peteu Weirovi. Jak ho budeme číst, pánové?
Vejr.
Vejr, přesně tak. Já bych to četl hezky česky, vejr. Jako vejr budeme prostě.
Dobře, necháme tam
vejrovat.
Tu přírodní asociaci trošinku a budeme se zabývat především jeho snímkem Útěk ze Sibiře a pak taky vůbec kontextem jeho tvorby. A teď je to tvoje, Dané, na chvilku.
Tak já na úvod bych měl jenom nějaké dementy. Není to o vás, i když Aleš bude trochu smutný, jelikož v minulém díle jsem říkal, že se chystá druhý díl Příšerek SRO. Sice se chystá, ale jeho premiéra se odsouvá na rok 2013, tuším, že na červenec 21. A režírovat to bude Dan Scanlon, což je dlouhodobý story artista od Pixaru a také autor krátkého snímku Metro & Ghostlight ze série Cars. Co jsi mi chtěl?
2013, to já už tady kluci taky třeba možná nebudu, jo.
Já jsem to právě zrovna chtěl říct, že Aleš ani do švestek nevydrží, takže prostě na tož do roku 2013.
Se svojí jarní unavou a permanentními prostě hypochondrickými záchvěvy, Dané, to je mimořádně špatná zpráva teda na úvod. No radši řekni ještě něco. Vím, že těch novinek máš vždycky spoustu.
Já jenom takovou krátkou a pak nakonec přeci jenom si chci schovat tu opravdu velkolepou, tak ta krátká je, že 23. pokračování Jamese Bonda v režii Sama Mendéze se možná bude točit v Jižní Africe v Johannesburgu, protože kdo si viděl Sama Mendéze a producentku Barbaru Broccoli na palubě letadla směrem do Johannesburgu. Tak to já myslím, že je taková jako 100% zpráva.
Barbara Broccoli.
Důležitá.
Barbara Broccoli, to bude jistě velice výživné, velmi zdravý. To bude takový zdravý apartheidní film, já myslím. Co říkáš, taky... Vítku?
Já v to pevně doufám, jakožto velký fanoušek Jamese Bonda. Nicméně teď, Aleši, tady mám něco pro tebe. Možná si všimnul, že v poslední době už nemluvím tolik o biblických tématech, ale o filmech, které pojednávají o zombících. To je samozřejmě inspirováno tvým zdravotním stavem, takže já už se tady pomalu připravuju na to, co nás čeká a nemine tvoje pomalá transformace v nemrtvého. Každopádně mám tady zajímavý film, který se jmenuje Maggie, je to zatím jenom ve stádiu scénáře, ale tebe by to právě mohlo zajímat, že je to příběh 16-leté dívky, která se zhruba v nějaké půlroční fázi mění v zombie a ten film by měl být jakýmsi psychologickým obrazem toho, jak na to reaguje její rodina, jak se ta dívka přeměňuje před očima svých milovaných. Zajímavé na tom je, že to má být film poměrně levný, má stát nějakých 4 až 8 milionů dolarů, což je opravdu láce, a přitom kolik zombie filmy dneska vynášejí, by to mohlo být hodně výdělečně činné. No a ještě nějaká jména, která bych tomu přidal, produkovat to bude známý ruský režisér Timur Bekmambetov, kterého znáte třeba díky sérii Noční hlídka nebo díky filmu Wanted. A režírovat by to měl člověk, který doposud dělal jenom titulkové sekvence, ale zajímavé titulkové sekvence, třeba filmu Rango, Sherlock Holmes, anebo seriálové série The Walking Dead. Takže jak jsem začal, tak i končím. Víte, že Walking Dead je seriál o zombících a my pevně doufáme, že se Alešovi udělá lépe.
Prosím tě, jak se jmenuje ten režisér?
No, to jsi mě teďka nachytal na švestkách, protože, a už ho vidím, Henry Hobson se jmenuje.
Chtěl se z toho vykecat roztomilé, ale nepodařilo se ti to?
Sklidni to. Každopádně já si ukojím trošku své teďka takové ty festivalové choutky, abych vás chtěl seznámit s takovou argentinskou filmařkou, přátelé, takže z Jižní Afriky do Jižní Ameriky. Ta má hezké jméno, jmenuje se Selina Murga a je takovým příkladem toho, jaké výhody to může mít takové přátelství s nějakým vlivným hollywoodským umělcem. Ona se o tom faktu teďka přesvědčila, protože ona vlastně, nevím, jestli znáte nějaké filmy, třeba Ana a ti druzí, myslím, že festival Pelikula nebo Vary nějaký filmy měli.
Ale ještě tyhle ty tvoje exotické avantýry, to je vždycky zdroj velkého ponaučení.
Že, ale každopádně ona navázala velké přátelství s Martinem Scorsesem, jo, a ten právě se rozhodl, že jí teda bude produkovat její třetí film, ten se jmenuje stylově Třetí strana řeky a bude vyprávět o nás trošku, bude to příběh, vrátíme se chlapci trošku zpátky do svých teenagerských let, bude to příběh vlastně 16-letého jako velmi svobodomyslného chlapce, který musí volit mezi tím, co chce jeho otec a co by chtěl vlastně on sám.
To je krásný. To je takový, sice takhle to vypadá jako každý druhý film, ale já věřím, že když jsi to vybral, tak to bude zajímavý.
Selina Murga a za zády Martin Scorsese, to bude velká kooperace.
I já přeplavu na třetí břeh a se svojí třetí novinkou a tou je Guvernér, neboli The Governator. protože do kin přichází opět velký Arnie. Všem nám chyběl, ta politika mu moc nešla, zadlužil trošku Kalifornii. Nicméně teď se vrátí ne úplně čekaně, ne jako akční hrdina hraného filmu, ale v animované podobě. Společně s šéfem vydavatelství, komiksového vydavatelství Marvel, dali totiž dohromady animovaný seriál, nějaké interaktivní webové aplikace, samozřejmě, že komiks, a chystají i 3D celovečerní animovaný film Všechno pod hlavičkou The Governator. Na internetu můžete vidět nějakých prvních pár minut z toho animáku a je to o takovém superherojovi, napůl to vypadá jako anime a mají ho rádi děti a on zachraňuje všechny v San Francisku, na motorce jezdí, má takový pěkný exoskeleton, takový jako kovový, takový Terminátor na ruby. Já myslím, že se nám to všem bude moc líbit a děsně se na to těšíme.
No, já myslím, že producenti konečně pochopili, že jediný způsob, jak donutit Arnieho hrát, je ho pořádně animovat. Takže to bylo rozumné rozhodnutí. A já tady mám teďka zcela zásadní věc, vidím, Aleš tady na mě dělá oči, posílá mi pusinky přes stůl, protože já budu mluvit o Larsi von Trierovi, o našem velkém jménu, které nás tady provází a které my neobyčejně zbožňujeme. Možná už jste tu zprávu zachytili, Lars ohlásil svůj nový film, který se má jmenovat The Nymphomaniac, neboli Nymphomanka.
Já pláču, já brečím.
No, Aleš úplně zihnul. Samozřejmě tenhle ten film bude následovat po jeho apokalyptickém projektu Melancholia a zatím toho nevíme mnoho. Víme třeba to, že původně byly zvažovány dva názvy. Ten jeden byl právě The Nymphomaniac, ten druhý byl Dirt in Bedsores, neboli Špína v proleženinách. Ale údajně producent řekl Larsi von Trierovi, že ta Nymphomanka to už je v podstatě zaplacené s takovýmhle názvem, že na to se peníze budou hledat snadno.
Škoda, Špína v proleženinách, to je v podstatě zaplacené taky.
No, to nevím, kdo by to zaplatil.
Já bych to zaplatil. Já bych to za sebe rád zaplatil.
Nicméně, pojďme ještě k tomu, o čem ten film bude, protože tady se to opět stáčí nějakými perverzními směry. Ten film bude o erotickém zrození ženy, přátelé, a bude to o ženě, která objevuje tu erotickou stránku svého já, což si myslím, že po Antikristovi slibuje jenom dobré.
To je přesně to, co my potřebujeme a já to uzavřu jenom velice
vyškrábat
stručně.
Vyškrábat špínu z proležení.
Taky, to se možná podaří i tomu seriálu, který já teďka zmíním. Moje dnešní téma je jasné, takže vás nepřekvapí, že budu mluvit o projektu, který se jmenuje Life's Too Short. A sice jde vlastně o to, že ta britská komediální dvojce Ricky Gervais a Stephen Merchant, znáte jistě seriál Cancel, teďka připravují v pořadí už třetí společný projekt a ten se bude jmenovat Life's Too Short, život je příliš krátký. Objednala si ho stanice BBC Two. Do role hlavního hrdiny oni obsadili takového toho malinkatého chlapce, teda chlapce, malinkatého herce, on už to úplně chlapec není, Warwicka Davise, znáte třeba profesora Filia Kratiknota z Harryho Pottera, Dané. Jistě ti to něco říká, takový ten malý mužík.
Warwick Davis má za sebou určitě ještě delší kariéru. To
určitě, to já jsem jenom tak říkal. To byl takový první spojovací článek.
No to je krátký, tak má za sebou delší kariéru.
No, chtěli přesně říct. Tak. A v tom seriálu budou líčeny takového každodenní lapálie a nesnáze, v kterých se on teda objevuje a bude z nich stvárňovat vlastně sám sebe. To, co ho potkává právě kvůli té jeho výšce. Nedostatečné, podle mnohých. Podle mě zcela dostatečné.
Já jako velký fanoušek filmu Bad Santa se na to nesmírně těším, protože všichni víme, jak to mají tihle mužíci těžké.
Mám takový pocit, že dnešní díl bude hlavně o lapálích a hlavně o pachtění se bok totom a je čas, abychom se přesunuli k Petrovi Vejrovi a jeho lapálím z koncentračního tábora na Sibiři. Není to tak?
Je to tak, ale ještě teďka se na chvilku ztratíme ve světě. To bude taková předzvěst a sice s Kanye Westem Lost in the World na Radio Wave v pořadu Čelisti.
Čelisti. Čelisti. Filmově kritický predátor.
Vítejte zpátky na planetě Čelisti, kde se na vás opět chystá a těší trojice duchovních poutníků Aleš Stuchlý, Vít Šmarc a Daniel Řehák. My to tady dneska máme tak trošku jako v nějaké voliéře, protože po Káněti nás teďka čeká Vejr. Nicméně ten film režisera Petra Vejra Útěk ze Sibiře nebo The Way Back, jak to zní v originále, je určitě zajímavým tématem jednou z těch větších filmových událostí, protože rozhodně Peter Vejr patří mezi ty zásadnější režiséry současného Hollywoodu a bylo by asi dobré tady nějak vyřešit, co nám vlastně ten film dal nebo nedal. Takže Dané, co kdyby si začal nějakou pěknou synopsí, ty to tak hezky umíš.
Tak synopce je tentokrát jednoznačná. Pachtění se drsným terénem, nepřístupnou sibirskou přírodou, posléze pouští a nakonec se objevíme v čajových plantážích v Indii a v krásném happy endu. Ten příběh prostě vypráví o útěku několika vězňů z gulagu, ruského gulagu v 50. letech ze Sibiře za svobodou snad do kýžené Ameriky, ale my opouštíme naše hrdiny, nebo to, co z nich zbylo, a ty, které zbyly, ty, kteří zbyli, no to je jedno.
Zase se opouští, do toho zamotáváš.
To zase pomalu motám, nicméně opouštíme Findy a jsme celý z toho nadšení, já trochu méně.
My už tě opouštíme, Dané, každopádně mě se hezky
opustili dál.
Já jdu.
Díky, že jsi dneska přišel. A já bych se chtěl Vítka zeptat vlastně na to, že jak je to s tou reálností toho příběhu. My jsme se o tom chvilku bavili, ty máš nějaký podrobnější informace o tom, nakolik jde vlastně o autentickou věc, protože podle mě ta cesta je v podstatě nepodniknutelná.
No a nevím, do jaké míry mám konkrétně. Konkrétnější informace jsou to spíš takové střípky. Samozřejmě film vznikl podle knihy Slavomira Raviče, což byl polský vězeň v Gulagu, který tvrdil, že tenhle ten neuvěřitelný příběh o 4000 mil dlouhé cestě, a už začínám být jak Dan, taky jsem se do toho zamotal. Nicméně, že tenhle příběh se opravdu stal a stal se jemu, zvětšinou to v knize, která má dlouhý název, ty asi nepamatuju Dan.
Já řeknu ten název nejdřív v originále a pak ho přeložíš, jo?
Ano.
The Long Walk, The True Story of a Trek to Freedom.
No, takže je to v podstatě dlouhá procházka, takový zatraceně dlouhý trek za svobodou.
Ano.
Nicméně věrohodnost téhle knihy byla zpochybněna a údajně teďka panuje taková verze, že snad se to skutečně mohlo stát, ale rozhodně se to nestalo Slavomíru Ravičovi. Někdo údajně v poslední době dokonce zkusil tu cestu podniknout, údajně to celé ušel, těch 4000 mil, a potvrdil, že to tady možné je, jak je to doopravdy, ví čert, ale nás by asi měl zajímat spíš ten film, ačkoliv to je zajímavá věc vlastně pro spoustu diváků, je právě ta reálnost důležitá, že jakmile se doslechli, že by to nemuselo být úplně skutečné, jak jsem zaregistroval několik ohlasů, že v tom případě ten film vlastně ztrácí svůj účinek, což je asi špatná reklama pro Petra Weyra.
Určitě, já myslím, že bychom potom dnešním vysílání mohli zkusit naplánovat, že bychom tu cestu podnikli my tři. Já jsem se dočetl, že máme pouhých 6500 km, to si myslím, že by pro nás, kteří se tak rádi trmácíme, nebyl zase takový velký problém.
Ale ještě ty poslední době sotva dojdeš na metro, když se na sebe podívej.
Velká pravda. A tudíž začnu od toho, co pro mě ten film jakoby znamená, nebo nejdřív řeknu to, co pro mě znamená režisér Peter Weir. Pro mě osobně je to tvůrce mimořádných filmů, dostanu se k tomu na konci, a vlastně dosud pro mě natočil jediný snímek, který bych považoval být za průměrný, ale přesně to se stalo pro mě právě s filmem The Way Back, útěk ze Sibiře, který je podle mě každým coulem teda staromódní, tak jako řekněme přiznaně oldschoolový snímek, oldschoolová podívaná, která teda vypráví příběh, nebo sice vypráví příběh, který je velký jak život sám, v vozovkách řekněme, kdybychom měli použít tohleto kliše, ale v balení dosti teda nevynalezavém až banálním, a o tom, jak lidský duch je nezdolný a příroda netečně krutá i krásná, a musím říct, že to bylo pro mě vlastně do značné míry zklamání nejen teda tou formou, jakou je to podáno, ale i banalitou, která z toho příští dost.
Myslím, že v tom filmu se opakuje věc, kterou Peter Weir vždycky uměl úžasně, a to vlastně postavit tam takové ty dva vesmíry, ten malý vesmír těch postav a velký vesmír těch dějin. Když si vzpomenu třeba na Gallipoli, tak to vždycky skvěle fungovalo, úžasně se to doplňovalo, vznikal tam dojem určité osudovosti, ale ty postavy zároveň byly prostě plné života, plné emocí a plné takových malých dějů. To tady vůbec nefunguje. Mně přišlo, že ty postavy jsou tam totálně utopené, že jsou vlastně jenom účelově použité proto, aby Peter Weir divákům, kteří neznají historii komunismu a stalinismu, vysvětlil, jak ten režim byl krutý, nelidský a jak se zle choval, zejména k těm takzvaně menším národům.
To, o čem ty mluvíš, by se dalo i přeneseně dát na výtvarnou stránku filmu, obrovské panoramatické záběry na skutečně úchvatnou přírodu a v ní se topící malinké postavy na nekonečné cestě, ať už je to poušť, hory nebo lesy. Opět Peter Weir je v tomhle tom také docela známý, snaží se zkoumat nitro člověka v kontrastu s tou obří, nedozírnou vzdáleností vesmírnou až.
Určitě ta vytříbená kamera se pase po těch atraktivních lokacích, jak už jsme zmiňovali, až po mongolské pláně, poušť Gobi a velehorský Tibet. Určitě je to ten střed člověka a toho majestátu pohledu přírody je vizuálně velmi atraktivní, ale není podle mě tam už nic moc navíc a je to taková, takový National Geographic skutečně okořeněný trochu toho patetického humanismu.
A ještě, jak už to zmínil Vítek, ty dějiny, jako kdybychom se najednou dívali na nějaký školní snímek, který nám neznalým událostem, které se staly v Sovětském svazu, měl přiblížit, jak to skutečně bylo, jak lidé trpěli, proč se ocitli v gulagu, jaké tam panovaly podmínky a z jakých absurdních důvodů tam lidé umírali a proč se to vůbec všechno dělo a to dost polopatickým způsobem.
Pro mě mají vlastně všechny tyhle filmy i spousta filmů o holokaustu, které se snaží jakoby vytvořit ten dojem té strašlivé tragičnosti, té nepochopitelné zrůdnosti a zla. Ten problém, že se často obrací v jakési pro mě až sebe parodické divadlo, což je bohužel přesně to, co potkává Petra Weyra v těch scénách z Gulagu, které mě osobně připadaly místy skoro až legrační takovou svojí studiovostí, strašlivou teatralitou a zároveň neschopností krom té didaktičnosti, což je zajímavé, Peter Weir nikdy nebyl didaktický filmař, tady to najednou působí strašně didakticky ty jeho záběry, ale nemá to vůbec žádnou emocionální hodnotu, je to prostě zaranžované, zinscenované divadýlko, které, nedivím se, to, co Peter Weir říkal, když jsme s ním dělali rozhovor, že si někteří diváci to pletli vlastně s holokaustem, protože tam prostě není nic unikátního, nic, co by ten divák neznal, je to spíš takové to hraní na tu starou, známou, dobrou, osvědčenou strunu.
Ano, a ještě je to tak, říká se to, je to takové otřepané heslo, ale že americký, v tomhle případě australský režisér, prostě západní kinematografie neumí úplně přesně natočit ruský film, neumí vystihnout tu nezaměnitelnou atmosféru a myslím, že Peter Weir se o to ani moc nesnažil, ta autenticita v těch záběrech z Gulagu tam příliš není, celé to vlastně působí jako taková docela idylka, že se až krom jedné vraždy se nedá chápat, proč odtamtud utíkat.
Nevím, jestli úplně idylka, nebo jestli se nesnažil, podle mě se trošku snažil, ale je to každopádně tak trochu skanzen a je škoda, že ten příběh, vlastně první hollywoodský film o Gulagu dopadl zrovna tímhletím způsobem. A my se k tomu vrátíme ještě v dalším vstupu a kde si pustíme i to, co k tomu říká Peter Weir, kterého jsme s Vítkem tak trochu spovídali právě na Fabio Festu, kde on převzal cenu za celoživotní dílo. A teď už je tady skladba Poledník Meridian od kapely Shearwater a stylově taky Spoon a jejich skladba The Way We Get By. Útěk ze Sibiře. Dneska v Čelistech, Vítku, řekni.
Ano, v Čelistech všichni máme teplé spodní prádlo.
Na Radio Wave.
Dozněli Spoon a my vás opět vítáme při poslechu filmově kritického magazínu Čelisti na rádiu Wave. Vítek Šmarc, Aleš Stuchlý a od mikrofonu Daniel Řehák. Strefovali jsme se v minulém vstupu do aktuálního filmu režiséra Petra Weira Útěk ze Sibiře. Nicméně musím podotknout, snad to tak nevyznělo, ten film není tak špatný, jenom se nám zdá, že je průměrný. A proto nechme chvíli promluvit samotného tvůrce o jeho intencích a záměrech, proč vůbec vznikl tento film a co jeho na něm přitáhlo, že ho natočil.
Tak Peter Weir osobně ve vysílání Čelistí Rádia Wave. Možná to je i tím, že jsme od toho filmu prostě čekali hodně a že od autora jeho formátu čekáme tolik, tak teď tady ho máme, Peter Weir.
Myslím, že tohle je vlastně ten nejstarší příběh, cesta. Když se vrátíme do starých dob, na počátek vývoje každé společnosti, spatříme tam jako hlavní téma kmen a jeho pohyb. Vždycky tu budou neodbytné otázky, jak jsme se sem dostali, proč určitá místa opouštíme. Při vzniku tohohle filmu mě napadala spousta podobných věcí, ale žádnou z nich jsem nepoužil, protože nejsem didaktický filmař. Co mě na příběhu Útěku ze Sibiře zajímalo nejvíc, byl charakter lidského ducha. Proč někdo riskuje takovou strašlivou cestu? Co je to vlastně svoboda? Není to banální otázka, protože třeba v mé zemi se tohle slovo stalo synonymem pro individuální potěšení, prázdniny nebo volný čas. Takže vzít tohle nenápadné slůvko a hovořit s lidmi, kteří skutečně ztratili svou osobní svobodu, bylo velmi napínavé. Nicméně určitý druh publika dějiny vůbec nezajímají. Může jít klidně o vzdělané a inteligentní lidi, ale oni prostě o tyto věci nemají zájem. Rozumím tomu a mohu počítat s tím, že o takové diváky prostě přijdu. Přesto jsem se pokusil natočit něco, co má v sobě ten typ emocionální síly, která překoná i neznalost historie.
Hmm. Možná ta emotional power nám tam právě trošku chyběla, autorské intence a výsledek jsou něco trochu jiného, ale ty Vítku, bys ten pohled, ten ultrakritický pohled možná ještě trošku skorigoval.
Já na to vlastně úplně tak ultrakritický pohled nemám, jsem hodně kritický k tomu, co jsem tady říkal o té historii a o tom obrazu toho stalinismu. Ale vlastně čím dál byly ty postavy od toho gulagu a čím více nořily do aspoň náznaků nějakých osobních vlastních příběhů, tím víc mě ten film jakoby bavil. Nikdy mě nestrhl. Byl tam jediný moment, který se mi opravdu strašně líbil filmově, jako s silou filmové řeči. Tam mi Peter Weir připomněl, jak silný filmař to je. Mluvím o té scéně, kdy v poušti umírá jedna z hrdinek a je to nasnímané takovým jako zvláštním způsobem. Ty postavy vypadají jako z nějakého bezčasí, celé to stylizované skoro jako nějaký mariánský kult. To se mi velice líbilo. Bylo tam pár scén, které mi přišly tou svojí výpravou a svojí atmosférou vlastně docela sympatické. A co se mi na tom zdálo opravdu sympatické, je, že Weir skutečně zůstal tím filmařem staré školy a vůbec se do toho nesnažil vnášet nějaké takové ty efektní souboje s těmi strážnými nebo nějaké hrozné peripetie, že to vlastně všechno uplývá v takovém poměrně poklidném duchu. To je na jednu stranu vlastně škoda, protože ten film jako nemá ten vzruch, ale v jiných Weirových filmech taky nejsou nějaké jako velké efekty, výbuchy nebo něco a stejně se do toho člověk dostane, že připojíme Master and Commander, to je naprosto magický film z tohohle ohledu. Tady to prostě bohužel nefunguje, ale opravdu bych to úplně nezadupával do země.
Určitě to jsou ty dvě strany té staromódnosti, na jednu stranu to tomu vyčítáme. Určitě jakoby nemodernost film, který by mohl být natočen třeba v roce 77 a moc bychom se vlastně nedivili. A na druhou stranu on rozhodně nepatří těm režisérům, který by ztráceli soudnost a ten film v úzovkách šperkovali nějakými podobně absurdními výjevy. Každopádně ještě jsme se úplně nezmínili třeba o hereckém obsazení. Tam je výrazná figura toho ruského vraha a kriminálníka v podání Colina Farrella, který je tam takový opravdu má takový ten vlčí pohled a trošku mi to připomnělo tu jeho roli v Táboru tygrů, taky takový válečný film, když tam byl spíš takový rozjařenější. Tady on vlastně bohužel teda vlastně v tom filmu, v polovině toho filmu zmizí z plátna a s tím i trošku té vitality a energie, který ten snímek má.
Musím říct, že tohle byla snad jediná postava, která mě nepřišla opravdu ilustrativní, že tam nebyl proto, aby odříkal nějaký ty příběhy z příruček zločinu komunismu, ale na to, že Colin Farrell je irský krasaveček, tak způsob, jakým vystihl duši tohohle toho ruského toulavého psa, který skutečně umí pár anglických slov a jeho hlavní devizou je to, že má u sebe nůž a nikomu nevěří. Přišlo mi to velmi impresivní a myslím si, že tady zase Peter Weir ukazuje tu svoji odvahu při castingu, kdy dokáže obsadit nečekaného herce do nečekané role. A pro mě třeba tato postava byl důvod, proč si vlastně ten film asi budu pamatovat lecčems i pozitivně. Dan to ale viděl jinak.
No, na druhou stranu já mám pocit, že Colin Farrell tímhletím expresivním pojetím téhle figury z toho celého filmu tak ční, už kvůli tomu si to všimnul a zbytek ansámblu jaksi postává, oni jsou na cestě, takže jdou a deklamuje svoje životní osudy, co je dostalo do gulagu nebo případně na tuhle hroznou cestu. Můžu ještě říct, že se objevuje ve filmu Ed Harris, který se s Weirem už setkal například v Truman Show a dále velmi kvalitní ještě pořád dětská herečka.
No, v podstatě už taková trošku dospívající.
A teď mě odpuste, já moc neumím vyslovit její jméno. Saoirse Shorys Ronan.
Hezký pokus, Dane, každopádně, hezký pokus. Je to fakt, že ta figura přinese do toho filmu trošku svěžestě nějakých zajímavých motivů. Vítek zmiňoval ten jako mariánský výjev. Mně se tam líbil ten motiv, taky drobný detail, který to trošku pozvedne, že oni vlastně díky téhle postavě víme, že oni spolu vlastně nemluví a nekomunikují. Ona je takový ten člověk, který nosí jednu informaci od jednoho k druhému a působí tam jako takový katalyzátor těch emocí a podobně, což je docela dobrý nápad. A kdyby takovýchhle nápadů bylo víc, kdyby ten film vlastně držel a obalili trošku tu strohou strukturu, tak by to mohlo být to poznání zajímavější. Takhle z toho pro mě vylezl, jak jsem říkal, nějaký průměrnější díl nějakého přírodopisného seriálu z produkce National Geographic, který ostatně teda ten film produkoval. Ovšem s příměsí trochu toho sentimentálního humanismu nemůžu teda nezmínit, abych se vrátil k té kritičtější notě. Samotný závěr, to finále působí mimořádně nemotorně i v té krátké stopáži a tady velmi pateticky zbytečně pro mě.
Já bych to možná dodal, to je věc, která mě na tom filmu v podstatě dost iritovala, až trošku urážela, takový ten zvláštní přístup cizince k našim dějinám, kdy vám s naprosto klidnou pokrovou tváří řekne, že pro tuhle část Evropy druhá světová válka skončila rokem 1989. Ačkoliv Peter Weir na mě působil jako neobyčejně sympatický člověk a vlastně ten film bych úplně nezatracoval, tak k tomuhle bych dodal jenom, přátelé, více čtěte.
To si řekl, krásně, by mohlo být chvilku ticho, máš ještě dane něco, nebo půjdeme na song?
Já můžu říct, že mě úplně na tom finále navadilo tohleta jeho proklamace, protože možná, že si něco podobného myslím také a to jsem odsud, ale spíš mi vadilo, že a popíšu tu scénu, jaká je. Na konci se objevají snímky z dokumentárních černobílých filmů. Je tam i vstup vojsk do Československa v roce 68 a přes ty je jako filmová maska vidět kráčející chodidla, chůze člověka, který jakoby utíká celou tu dobu a vrací se do Polska ten hlavní hrdina Januš, s kterým absolvujeme celou tu cestu, tak se vrací do Polska ke své staré ženě a celé je to takové happy endově až zbytečně pateticky sentimentální a zejména levné.
Už jsme říkali, snad jsme neprozradili úplně příliš.
Já myslím, že jsme prozradili úplně všechno, ale to je v pořádku. Jako...
Nicméně ten film pořád trvá 2 hodiny a čtvrt, takže je v něm určitě víc, než to, co jsme my řekli a my jsme tomu vytkli skutečně takové ty věci, které vás nepřekvapí a ani by nemohly.
Každopádně doufujeme, že se za ten ukrutný spoiler nedostaneme do vězení a já si myslím, že stylově, když se tady bavíme o útěcích z vězení, tak bychom si měli pustit track od Islands, který se jmenuje Life in Jail, život ve vězení.
Čelisti. Čelisti. Filmově kritický predátor.
Vypadá to, že Islands probrali i Aleše, který tady postupně zmíral. Touto dobrou zprávou vás vítám u posledního vstupu dnešních čelistí, ve kterých bychom se měli věnovat, jaké překvapení, už po třetí, Petru Weirovi. Tentokrát bych řekl z takového toho obecného pohledu. Já jsem tady možná se tvářil ze začátku, že Peter Weir je zajímavý hollywoodský režisér. To je samozřejmě jenom část pravdy. Peter Weir je především nejvýznamnější nebo jeden z nejvýznamnějších australských režisérů, člověk, který má neobyčejné zásluhy na australském filmu už od 70. let. Zmiňoval jsem se, že jedna z jeho velkých předností je takzvaný překvapivý casting nebo riskantní casting, kdy si vybírá herce, které by člověk úplně nečekal. A co ještě na něm tak významného, Aleši?
No určitě tohle je podstatná záležitost. On vlastně z těch svých herců, on má jakýsi, řekněme, šestý smysl opravdu na výběr herců. Udělal z nich zpravidla hvězdy, vzpomeňme Harrisona Forda v Pobřeží moskytu, Mela Gibsona právě v Gallipoli, znamenitém snímku, který není vůbec nepodobný tomu Útěku ze Sibiře, teda jinak kvalitativně ho převyšuje výrazně. A nebo právě ukázal úplně světu úplně jinou tvář toho herce. Vzpomeňme třeba Robina Williamse v Promě, třeba velmi zásadním snímku Společnost mrtvých básníků, který je pro mě ukázkou toho snímek, tuším, z roku 1989, který je důkazem toho, že on vlastně měl trošku sklon k sentimentu, podobně jako já. Ale zároveň vlastně se dokázal v tom hollywoodském prostředí adaptovat tak výrazně, že vždycky tam byl zároveň autorský otisk. Ten film o té spouře proti autoritám, ať už to byla autorita školy, boha, otce, tak to byl vlastně mimořádný snímek nejen na svou dobu, ale pro mě relevantní vlastně do dneška. Takže to je určitě jedna z těch podstatných záležitostí, které ho charakterizují.
Já bych ještě přicmrdnul, že k těmhle hercům, kteří se ukázali divákům v trochu jiném světle, patří i Jim Carrey v Truman Show, jeho první nebo jedna z prvních nekomediálních rolí, ve které se skutečně prosadil jako herec, který zvládne víc.
Přesně tak, určitě. A ty jeho díla, možná by se tomu dát nějaký rámec, jsou vlastně zajímavý tím, že se skoro vždycky zabývají nějakým dějným střetem kultur. Ta jeho tvorba je na tom postavená, je dobrý, že on je v tom vlastně velmi důsledný. Spoura vůči autoritám, to už jsme zmiňovali, nějaký vztah mikro a makrokosmu, člověk versus běh velkých dějin, nebo člověk versus příroda, cokoliv, ale i mnohem subtilnější, jak si věci jsou v těch jeho filmech. A pro ty, kdo ho neznají, tu jeho nejstarší tvorbu, tu australskou novou vlnu, do které vlastně trochu on patřil, i když vlastně nikdo nedokáže přesně definovat, co to bylo, včetně jeho samotného, vzpomněme film jako Poslední vlna, Přilehavě, nebo Piknik na Hanging Rocku, tam on využíval různé mystické, to je pro ně taky velmi typické pro to období, různé mystické motivy a nadpřirozené jaksi jevy a používal to velmi elegantně.
Já bych ještě k tomu možná dodal, u něj je taky dost podstatná vášnivá motivace hlavních figur, která se také v řadě filmů objevuje. Hlavní figura vždycky táhne ten film, vzpomeňte si na Pobřeží moskytů, jako skutečně zběsilý vynálezce, který chce v podstatě přeměnit celý svět, táhne svoji rodinu, jde někam, teď útěk ze Sibiře, člověk, který přesvědčí celou skupinu k útěku a v podstatě k cestě, která může skončit fiaskem dost pravděpodobně, ale dokáže toto šílenou vnitřní sílou.
Nebo moje milovaná postava kapitána z filmu Master ano. and Commander, což je neuvěřitelná role Russella Crowe, ze které od první minuty, od první vteřiny, kdy se objeví na plátně, vyzařuje nesmírná vnitřní síla. A já bych možná tuhle tu sílu a robustnost vztáhnul vlastně na celý jako přístup Petra Weira k filmu, jakožto filmaře. Mě ty jeho filmy přijdou opravdu jako velké filmy, jako velkofilmy v tom nejlepším slova smyslu. Jsou to filmy, které jsou absolutně prosté nějakých doplňkových umělých efektů, pracují s takovým tím opravdu robustním filmovým materiálem, s tou robustní filmovou řečí a je na ně velmi příjemný pohled, je to povznášející zkušenost.
Sofistikované scénáře se tam kloubí právě s toho jeho touhou vypravit především obrazem a v nejlepších případech to napadlo opravdu znamenitě. Já se připojuju k tomu, že Master and Commander je pro mě jeden z nejlepších vůbec amerických filmů té minulé dekády, což by mohlo být taková hezká tečka za tím naším příběhem, chlapci. Co si myslíte? Kdo bude propagovat Facebook dneska?
Já budu propagovat Facebook. Prosím vás, podívejte se na Facebook, přihlašte se, buďte kámoši, pište tam, stačí to takhle?
Ne, ty to děláš to blbě, protože se hlásí málo lidí, takže...
Tak prosím tě, tak to vem za mě. Já se omlouvám.
Přihlašte se na Facebook, klikejte na To se mi líbí. Ono se vám to bude líbit, i když se vám to třeba nelíbí, tak se vám to líbit začne. To, vám
to je
můžu...
mnohem méně podbízivý, ano, než ano. jsem byl já. Samozřejmě,
já jsem se
to je takový až decentní. Jako
se snažil být více podbízivý.
A mě klikejte, hodně klikejte, ale v klidu jako všechno pjánko. No, nechme to.
Já myslím, že to stačilo, pánové. Byli jste dneska opravdu báječní, aspoň pro mě. Já doufám, že i pro někoho jiného. Poslouchali jste, víte vy vůbec, že to byl dneska tak trochu jubilejní 10. díl Čelistí, pánové?
My jsme měli 10. díl. Dane, ty jako starý numerolog, ty jsi to úplně prošvih.
Já jsem si připravil sebou 10 svíček a pak je sfouknu.
Tak to bylo krásné.
Pojďme sfoukávat svíčky.
S Danielem Lopatinem, který si říká One Trick Point Never, Stylová skladba Returnal a pak ještě Tarwater a Sweet Home Under White Clouds. My vám děkujeme za pozornost, tohle byly Čelisti na Radio Wave. Ahoj.
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 Čelisti. Plavba zrádnými filmovými vodami s Alešem Stuchlým, Vítem Šmarcem a Danem Řeákem. Každý čtvrtek na Radio Wave.